Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα η επικαιρότητα μοιάζει μια τεράστια μαύρη τρύπα εντός ή εκτός εισαγωγικών που μας απορροφά και μας πετάει σε σκοτεινούς χωροχρόνους. Μια ματιά στην ειδησιογραφία φτάνει και περισσεύει για του λόγου του αληθές. Βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη, πιο ανάλαφρη. Αυτή που λέει ότι η ζωή θα ήταν τραγική αν δεν ήταν αστεία, όπως διεμείνει και ο Στίβεν Χόκινγκ, ο πρωτοπόρος Άγγλος θεωρητικός, φυσικός και αστροφυσικός, ο διασημότερος ίσως επιστήμονας μετά τον Αϊνστάιν που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942 και ο οποίος έγινε γνωστός για τη θεωρία του για τις μαύρες τρύπες και για τη μελέτη του για τα προβλήματα του χωροχρόνου. Και μπορεί βέβαια στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του να ήταν καθυλωμένος σε ένα περικό αμαξίδι, αλλά Χόκινγκ επέμενε από τη μία ότι ένας από τους βασικούς κανόνες του σύμπαντος είναι ότι τίποτα δεν είναι τέλειο, και από την άλλη πως όσο δύσκολη και αν είναι η ζωή, πάντα υπάρχει κάτι καλό που μπορεί να κάνεις και να πετύχεις σε αυτό. Και μάλιστα συμβούλευε όλα εμάς τα φτωχά σε εισαγωγικά πλάσματα να θυμόμαστε να κοιτάμε ψηλά στα αστέρια και όχι κάτω στα πόδια μας. Φτωχά πλάσματα, αυτός θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος, η μετάφραση σε ελεύθερη αποδοσή του Poor Things, του τίτλου της ταινίας του Λάνθιμου, ο οποίος στις Χρυσές Σφαίρες πήρε το βραβείο της καλύτερης κωμωδίας. Είπαμε, η ζωή θα ήταν τραγική αν δεν ήταν αστεία. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα σήμερα και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 8 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ναι στον πολιτικό γάμο, ναι στην υιοθεσία, αλλά όχι στην παρένθετη μητέρα, θα προβλέπει σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και τον Γιώργο Κουβαρά. Με την Ευρωπαία Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, Ήλβα Γιώχανσον, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η δίκαιη μεταναστευτική πολιτική δεν σημαίνει ανοιχτά ή ανύπαρκτα σύνορα, αλλά κανόνες. Σε τρεις εβδομάδες αναμένεται να κορυφωθεί το επιδημικό κύμα σύμφωνα με εκτιμήσεις των επιστημόνων. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η δίκη για την σεξουαλική κακοποίηση και μαστροπία της 12χρονης στον Κολωνό. Βασική κατηγορούμενη ανάμεσά τους στους 26 που κάθονται στο ειδόλιο είναι η μητέρα της 12χρονης και ένας 54χρονος επιχειρηματίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει για την δύναμη της ευρωαριστεράς, απαντούν πηγές της Κουμουνδούρου στην επιστολή στελεχών που πρότειναν την αποχώρησή του και την ταυτόχρονη ένταξή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών. Στην ταινία Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, η Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας κωμωδίας ή musical, βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για την πρωταγωνίστριά του Emma Stone. Κυριάρχησε στις απονομές η ταινία Oppenheimer που απέσπασε 5 βραβεία. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις φέρνει λοιπόν κυρίες και κύριοι η πρώτη εβδομάδα μετά την πύρα των εορτών, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, σε πολύ πυκνό χρόνο. Εν τω μεταξύ εντείνονται οι ανησυχίες για περαιτέρω αύξηση των αναπνευστικών λοιμώξεων αλλά και των κρουσμάτων του κορονοϊού, ειδικά μετά το πρωινό άνοιγμα των σχολείων. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την αποφασιστικότητα που εκφράζει η κυβέρνηση να ανοίξει και επισήμως τη συζήτηση για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Μεθαύριο Τετάρτη, σε δύο μέρες από σήμερα, ο Πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ και μεταξύ άλλων θα αναφερθεί στο νομοσχέδιο που θα φέρει σύντομα στη Βουλή. Θα προβλέπει, όπως λένε οι πληροφορίες, το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στην τεκνοθεσία, με κύριο στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που ήδη υπάρχουν και σήμερα δεν αναγνωρίζονται, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρές διακρίσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό που δεν θα αναγνωρίσει ως δικαίωμα το νομοσχέδιο στα ομόφυλα ζευγάρια αντρών είναι η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, παραδείγματος χάρη μέσω παρένθετης μητέρας, όπως θα μπορούσε να υιοθετήσει. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Σιόδρας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου.
Η συζήτηση θα αρχίσει πολύ σύντομα. Το λέω γιατί η συζήτηση έτσι, για το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν μπορώ να σας πω για το νομοσχέδιο. Λοιπόν, γιατί μέχρι τώρα γίνεται εντελώς άναρχα και με εντελώς λαθασμένο τρόπο. Δηλαδή, βγαίνει ο καθένας και λέει ότι νομίζει, ό,τι πιστεύει. Λογικό. Θέλει να ανοίξει αυτή.
Είπατε ότι η συζήτηση θα ανοίξει πολύ σύντομα η ψήφιση μέχρι τις εκλογές. Σίγουρα.
Δεν μπορώ να θέσω χρονοδιάγραμμα σχέση με την ψήφιση. Νομίζω το πρώτο βήμα, και μην πάμε στο τέλος αυτής της συζήτησης, το πρώτο βήμα είναι να ανοίξει συζήτηση, να ανοίξει με συγκροτημένο τρόπο η κυβέρνηση να πει ποιες είναι οι θέσεις και πάνω σε αυτές που, στο τι συζητάμε και τι δεν συζητάμε.
Επιπλέον, ο κύριος Σιόδρας ρωτήθηκε αν θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας κατά τη σχετική ψηφοφορία στη Βουλή.
Πάμε τρία βήματα πιο κάτω. Έχουμε φτάσει στην ψηφοφορία. Το ενδιαφέρον νομίζω θα έχει η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και πάνω σε αυτήν ο δημόσιος διάλογος θα ακολουθήσει ώστε κάθε πλευρά. Ναι. Και όταν λέω κάθε πλευρά, όταν γίνεται ένας ανοιχτός διάλογος, κάθε πλευρά, είτε αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, είτε αφορά ευρύτερα την κοινωνία, είτε αφορά την Εκκλησία, λοιπόν, θα λάβει θέση από αυτόν που θα ανακοινωθούν και στη συνέχεια νομίζω ότι θα πάρουν κάποια στιγμή τη μορφή του νομοσχεδίου προκειμένου έρθει στη Βουλή. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε στον χρόνο που θα έρθει και τα της ψηφοφορίας. Ας μείνουμε τώρα στο να κουβεντιάσουμε επί της ουσίας των θέσεων που θα έρθουν.
Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Τσιόδρα, τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, που μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη εδώ στην ΕΤ και στο Γιώργο Κουβαρά. Ξεκινάει, όπως όλα δείχνουν, η συζήτηση αυτή, ανοίγει η συζήτηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει λεπτομέρειες για το τι προβλέπει το νομοσχέδιο και βέβαια θα ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο η δημόσια συζήτηση για να ενημερωθεί η κοινωνία στο ζήτημα του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας. Έχει ενδιαφέρον τώρα λοιπόν να μας δώσεις τι λένε οι δικές σου πληροφορίες, Γεωργία, για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός.
Και καλησπέρα σας, Γρηγόρη. Την Τετάρτη, όπως είπες, αναμένεται στη συνέντευξη που θα χωρίσει ο Πρωθυπουργός στην ΕΤ και στο Γιώργο Κουβαρά να ανοίξει τα χαρτιά του και να ξεκαθαρίσει το θέμα της ισότητας στο γάμο, δηλαδή την αναγνώριση του δικαιώματος στον πολιτικό γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και απασχολεί, όπως παρακολουθούμε στο δημόσιο διάλογο, την κοινή γνώμη. Το σχέδιο νόμου αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να έρθει σύντομα σε διαβούλευση. Ωστόσο, γι' αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός θα αναλύσει τους βασικούς άξονες, όπου σύμφωνα με πληροφορίες θα προβλέπει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμά τους στην τεκνοθεσία, με κύριο στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, αυτών των ζευγαριών που ήδη υπάρχουν και σήμερα δεν αναγνωρίζονται, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρές διακρίσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Πρακτικά αυτό σημαίνει, Γρηγόρη, ότι σε ένα ομόφυλο ζευγάρι που σήμερα ήδη έχει ένα ή και περισσότερα παιδιά, θα μπορεί να αναγνωριστεί ως πειδεμόνας και ο άντρας ή η γυναίκα που δεν είναι ο βιολογικός του γονιός. Τώρα, τι δεν θα κάνει το. Τι δεν θα υπάρχει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όπως πληροφορούμαστε, δεν θα αναγνωρίζει ως δικαίωμα στα ομόφυλα ζευγάρια των ανδρών να αποκτούν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας. Έτσι, ο άντρας ή ένα ζευγάρι ανδρών δεν θα μπορεί να αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο παιδί. Ωστόσο, αυτό που υπογραμμίζουν είναι ότι θα μπορούν να υιοθετήσουν και μάλιστα τονίζουν ότι το δικαίωμα της υιοθεσίας θα αναγνωρίζεται στη χώρα μας μόνο σε άντρες από το 1946 και προστατεύεται και από το Σύνταγμα. Ωστόσο, το θέμα κυριάρχησε, όπως καταλαβαίνουμε, και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Όπου φαντάζομαι θα δέχτηκε πολλές ερωτήσεις εκεί ο κ. Μαρινάκης.
Ακριβώς, και απάντησε ότι πρέπει πρώτα να εξηγήσει η κυβέρνηση και να παραθέσει τα επιχειρήματά της στην κοινωνία και στα κόμματα, δηλαδή τι ακριβώς προτείνεται να γίνει και μετά θα ανακοινωθεί και το πότε ακριβώς θα έρθει στη Βουλή. Ωστόσο, να πούμε ότι ρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης και για τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και για το αν θα τεθεί τελικά θέμα κομματικής πειθαρχίας. Και αυτό που απάντησε είναι ότι δεν είμαστε, είπε ο κ. Μαρινάκης, ακόμα εκεί. Η πρώτη φάση είναι η συζήτηση, η ανάλυση και η επεξήγηση όσων θέλουμε να κάνουμε. Η επόμενη φάση θα είναι η χρονική στιγμή της νομοθέτησης και τότε θα ανακοινωθούν όλα τα παρεπόμενα όσον αφορά στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Άρα το σημαντικό είναι ότι ανοίγει σε αυτή τη φάση η συζήτηση. Από μεθαύριο η συζήτηση βέβαια έχει ανοίξει, όπως πολύ σωστά μας είπες, αλλά ανοίξει με επίσημο και θεσμικό τρόπο και όχι όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Και περιμένουμε να δούμε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Και αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο, ουσιαστικά από την κυβέρνηση λένε ναι στον πολιτικό γάμο, ναι στην υιοθεσία, όχι όμως στην παρένθετη μητέρα.
Ακριβώς. Αυτές είναι ακριβώς, Γρηγόρη, οι πληροφορίες που έχουμε.
Τώρα, να περάσουμε στο μεταναστευτικό, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είχαμε νωρίτερα μια σχετική εκδήλωση που έγινε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Κινά και της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ήλβα Γιώχανσον. Και εκεί, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η διαχείριση του ζητήματος θα κρίνει και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, Γεωργία, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Έτσι, ως μια κατεξοχήν ευρωπαϊκή πρόκληση, Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή μας Ήπειρο απαιτούν και μία ευρωπαϊκή λύση. Λύση που πριν απ' όλα σημαίνει συμπόρευση, κοινή δράση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλων των ευρωπαϊκών θεσμών απέναντι σε ένα κοινό πρόβλημα. Γιατί ό,τι μπορεί να συμβαίνει και σήμερα στον Εύρο, στα νησιά του Αιγαίου, δεν εκδηλώνεται εξαιτίας μόνο της φύσης αυτών των περιοχών. Αποτελούν τα ανατολικά, θαλάσσια και χερσαία σύνορα της Ευρώπης. Και αυτή είναι μια αλήθεια που πρέπει να διαπερνά κάθε σκέψη μας.
Τώρα ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι είναι πολύ σημαντική τομή αυτό το σύμφωνο για την μετανάστευση, Γεωργία. Μας ακούει η Γεωργία Σκιτζή? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας, θα συνδεθούμε και πάλι. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος θα κρίνει και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι το 2023 η Ελλάδα διαχειρίστηκε καλύτερα από πολλούς εταίρους της στις μεταναστευτικές ροές, ενώ χαρακτήριζε πολύ σημαντική τομή το σύμφωνο για τη μετανάστευση. Για να ακούσουμε και το σχετικό ηχητικό που αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος.
Όλοι γνωρίζουμε άλλωστε ότι τα πρωτογενή κύματα παράνομων μετακινήσεων προς την Ελλάδα τελικά μετατρέπονται συχνά και σε δευτερογενή μετακινήσεις προς την Γερμανία, προς τη Σκανδιναβία, προς την Κεντρική Ευρώπη. Όπως γνωρίζουμε, οι ροές που καλούμαστε εμείς να διαχειριστούμε καθημερινά έχουν συχνά ως βασικό προορισμό τον ευρωπαϊκό αγορά. Η χώρα μας έτσι γίνεται ουσιαστικά πολύ συχνά απλά ένας ενδιάμεσος σταθμός, κάτι το οποίο περιλαμβάνει και τις δικές του ξεχωριστές αντιφάσεις.
Πάμε τώρα στη Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία, ακούσαμε σχετικές τοποθετήσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ουσιαστικά έχει ζητήσει εδώ και καιρό, μας το έχει πει, αύξηση κονδυλίων για τις χώρες πρώτης γραμμής, όπως είναι η Ελλάδα, έτσι.
Ακριβώς, και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε και εμείς την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, αλλά και εκείνη της αρμόδιας επιτρόπου της κυρίας Γιόχανσον, καθώς νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε ότι μίλησαν και οι δύο για τις κοινές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φλέγον ζήτημα που δεν είναι άλλο από το μεταναστευτικό. Ωστόσο, εστίασαν, Γρηγόρη, πολύ στο κομμάτι της παράνομης, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση, αλλά παράλληλα ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέπει σε παράλληλο χρόνο να δει η Ευρώπη και το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε αυτό λέγοντας ότι δεν πρέπει και στη χώρα μας να φοβόμαστε, όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης, τη λέξη ενσωμάτωση. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε, όπως είπε, στη δίκη μεταναστευτική πολιτική και στους κανόνες, στο μεγάλο έργο που έχει γίνει από πλευράς της κυβέρνησης, στο μεγάλο θέμα αυτό, αλλά και στην ανάγκη συμπόρευσης και κοινής δράσης των κρατών απέναντι σε, όπως είπε, ένα κοινό πρόβλημα. Η διαχείριση θα κρίνει και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ιδέας, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ εστίασε ακριβώς αυτό που σας είπα, στο πρόβλημα με την έλλειψη εργατών γης και στο δικαίωμα διαμονής υπό προϋποθέσεις. Ναι. Να μην φοβόμαστε τη λέξη ενσωμάτωση. Στην πατρίδα μας μπορούμε να δεχτούμε ανθρώπους που θέλουν να ενταχθούν εδώ. Έχουμε παραδείγματα από το παρελθόν, από οικονομικούς μετανάστες που εντάχθηκαν, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για συμφωνίες με χώρες προκειμένου να λυθεί αυτό το πρόβλημα, Γρηγόρη.
Και αυτός ήταν ο ένας άξονας. Ο άλλος άξονας ήταν αυτός τον οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα, Γεωργία, όπου είπε ο Πρωθυπουργός ότι η δίκαιη μεταναστευτική πολιτική δεν σημαίνει ανοιχτά ή ανύπαρκτα σύνορα, αλλά σημαίνει να μπουν κανόνες. Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση από την πλευρά του ο Μαργαρίτης Κινάς.
Τόσο στη Μόρια, αλλά και αλλού στην Ευρώπη, στη Λαμπεντούσα, στο Καλέ, ό,τι μας ενοχλεί, ό,τι μας ντροπιάζει, δεν οφειλόταν στην Ευρώπη, αλλά στην έλλειψη Ευρώπης. Ήταν το κόστος της μη Ευρώπης που μας έκανε να υποφέρουμε. Είχαμε δώσει τότε την υπόσχεση ότι θα εργαζόμασταν προς ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο που θα ερχόταν ακριβώς να καλύψει το κενό και τις παθογένειες αυτές. Το σύμφωνο λοιπόν αυτό είναι σήμερα μια πραγματικότητα.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Έντονη ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί στις αρχές η έξαρση αναπνευστικών λοιμόξεων, μεταξύ των οποίων ο κορονοϊός και η γρήπη. Βέβαια, η έντονη ανησυχία δεν υπάρχει μόνο στις αρχές, αλλά και στον κόσμο, ειδικά στους γονείς, καθώς άνοιξαν σήμερα τα σχολεία μετά το πέρας των εορτών των Χριστουγέννων.
Γενικά είμαστε πολύ αυστηροί σαν γονείς. Δηλαδή, με το παραμικρό, το παιδί δεν πάει σχολείο. Προσέχουμε γενικά, γιατί δεν θέλουμε ούτε και η ίδια να υποφέρει, ούτε και οι συμμαθητές της επίσης.
Δεν νομίζω να υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη έξαρση.
Σας ανησυχήσαμε, μαμά, ότι αυτές τις μέρες ακούμε για πολλά κρούσματα και ειδικά.
Καθόλου.
Πολύ προσέχουμε, ναι. Έχουμε κάνει και τεστ. Προσέχουμε πολύ.
Να πλένει τα χέρια του αρκετά, να ξέρει πως βύχει. Άμα κάποιο παιδάκι είναι άρρωστο, λίγο να παίρνει μια απόσταση, αλλά όχι τίποτα παραπάνω.
Όχι μάσκα.
Όχι μάσκα ακόμα.
Έχουμε και λίγο μια μεγαλύτερη ανησυχία, γιατί δεν περάσαμε τίποτα μέσα στις γιορτές.
Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα, τόνισε όμως ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε αλλά ούτε και να πανικοβαλόμαστε. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς όταν τα παιδιά τους εμφανίζουν συμπτώματα? Ακούμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.
Τα παιδιά, όταν έχουν συμπτώματα, επειδή ξεκινάνε και τα σχολεία, θα πρέπει να μένουν στο σπίτι, γιατί πολλές φορές το τεστ μπορεί να είναι αρνητικό. Όμως, τα παιδιά να έχουν συμπτώματα και να διασπείρουν τον ιό ή να είναι και τα ίδια πιο ευάλωτα και να έχουν και τα ίδια ευαλωτότητα αυξημένη για να κολλήσουν και άλλους ιούς.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι απουσίες του κορονοϊού και 5 ημέρες δεν θα προσμετρώνται, ενώ η παραμονή στο σπίτι συστήνεται μέχρι την υποχώρηση ή βελτίωση των συμπτωμάτων. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ.
Όταν το παιδί νοσήσει, μπορεί να πάρει έως και 5 εργάσιμες ημέρες απουσίες που καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται. Mm-hmm. Όταν λέμε έως και 5 εργάσιμες ημέρες, εννοούμε ότι προστίθενται σε αυτές και το Σαββατοκύριακο. Άρα είναι πλήρης η ανάρρωση των παιδιών. Το ίδιο ισχύει και για τις εποχικές ιώσεις, και αυτό είναι με εγκύκλιο που ισχύει από το 2019. Υπάρχει μια διαδικασία, θα την υποδείξουν εκπαιδευτικοί και είναι τέτοιση του γονέα του και δεν μόνο, ή του ίδιου του παιδιού, όταν το παιδί είναι ενήλικο. Υπάρχει υπεύθυνη δήλωση, το θετικό τεστ, το rapid test, ο οριακός έλεγχος.
Πάμε τώρα στην αρμόδια συντακτριά μας, Σοφία Πατραμάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ουσιαστικά από το Υπουργείο Υγείας λένε ότι ναι, μεν προσέχουμε, είμαστε σε επιφυλακή, αλλά ούτε εφησυχασμός, ούτε χρειάζεται πανικό σε αυτές τις περιπτώσεις.
Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών κατά τις εφημερίες. Δεν υπάρχει όμως αντίστοιχη πίεση στις κλινικές COVID, όπως και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο Υπουργός είπε ακόμα ότι η προτεραιότητα του Υπουργείου είναι να εμβολιαστούν, να παρακινηθούν ώστε να εμβολιαστούν όλοι οι έχοντες υποκείμενα νοσήματα και οι άνω των 60 ετών, καθώς δεν το έχουν κάνει το επικαιροποιημένο εμβόλιο, πιστεύοντας ενσταλμένα ότι οι τρεις πρώτες δόσεις τους καλύπτουν πλήρως εμβολιαστικά, ενώ και αυτό είναι ένα εμβόλιο αντίστοιχα με το εμβόλιο της γρήπης που κάθε χρόνο πρέπει να το κάνουμε. Γιατί είναι, είναι επικαιροποιημένο. Είπε λοιπόν ο Υπουργός ότι θα βγει ενημερωτικό σποτ μέσα στις επόμενες μέρες με στόχο να πάνε να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Στο νοσοκομείο Μεταξά έχει επανέλθει η μάσκα με απόφαση της διοίκησης και μετά από εισήγηση των γιατρών και των νοσηλευτών. Λόγω της ιδιαιτερότητας του νοσοκομείου, οι ογκολογικοί ασθενείς πρέπει να προστατεύονται, όχι μόνο να εμβολιάζονται και για την γρήπη και για τον κορονοϊό, αλλά να προστατεύονται γενικώς, να μην έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που έχουν ίωση, καθώς καθίσταται και λόγω των θεραπείων ευάλωτη η κατάσταση της υγείας τους. Από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας ενημερωθήκαμε σήμερα ότι η νέα υποπαραλλαγή, η GN.1, είναι η πιο διαδεδομένη υποπαραλλαγή σε όλο τον κόσμο. Είναι η υποπαραλλαγή της Όμικρον και ευθύνεται για το 62% των κρουσμάτων του κορονοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό αποδίδονται και η μεγάλη η έξαρση που καταγράφεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στη χώρα μας. Και χαρακτηριστικά σε περιοχές της Ισπανίας έχουν επανέλθει στις υγειονομικές υπηρεσίες οι μάσκες.
Σοφία, πότε περιμένουμε καταρχάς εδώ την κορύφωση του κύματος αυτού που είναι σε εξέλιξη?
Σύμφωνα με τους επιδημιολόγους, σε 2-3 εβδομάδες θα υπάρξει κορύφωση και στη συνέχεια θα υπάρξει πιο γρήγορη αποκλιμάκωση. Mm-hmm.
Εμείς να περιμένουμε εδώ στην Ελλάδα κάτι περισσότερο αναφορικά με τα μέτρα, κάποια υποχρεωτικότητα σε κάποιο τομέα?
Όχι.
Όχι, ούτε πρόκειται να υπάρξουν επίσης περιοριστικά μέτρα σε ό,τι αφορά το επισκεπτήριο και τις μάσκες με την έννοια της υποχρεωτικότητας στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Έγινε στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο το Μεταξά, λόγω της ιδιαιτερότητάς του. Βέβαια, καλό είναι οι επιστήμονες υποδεικνύουν ότι από σεβασμό απέναντι στους ασθενείς, όποιος μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο πρέπει να φοράει τη μάσκα του. Πρέπει να προστατεύει εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη την προστασία όλων.
Ωραία. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ψυχραιμία λοιπόν από το Υπουργείο Υγείας. Ψυχραιμία συνέστησε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και ο Αθανάσιος Ξαδάχτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.
Καταρχάς, ψυχραιμία. Δεν θα τα λέμε τόσο σύντομα. Δεν πρόκειται να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε το 20, το 21 και το 22. Είναι η εποχή των ιώσεων. Πάντοτε ήταν ο χειμώνας και η εποχή των ιώσεων. Μέσα σε όλες τις άλλες έχει προσθεθεί και η COVID, η οποία βέβαια έχει εποχικές εξάσεις, αλλά είναι παρούσα όλο το χρονικό διάστημα. Δεν είναι όπως είναι η γρήπη που είναι μόνο το χειμώνα. Τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε σε μια φάση που έχουμε αρκετούς ανθρώπους να νοσούν. Έχουμε μερικές δεκάδες στις εντατικές. Χάνουμε 7-8 ανθρώπους την ημέρα. Ναι. Όλοι αυτοί όμως από COVID. Όχι από τις άλλες ιώσεις, έτσι.
Εν τω μεταξύ, λέμε συνεχώς τις τελευταίες ημέρες και τις τελευταίες εβδομάδες για την έξαρση αναπνευστικών λοιμόξεων, μεταξύ των οποίων ο κορονοϊός και η γρήπη και την αύξηση των κρουσμάτων, αλλά είμαστε σίγουροι πόσα είναι τα κρούσματα αυτά. Κάθε άλλο, να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά εδώ στο σταθμό μας η πνευμονολόγος Μάτα Τσικρικά, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πνευμονολόγων.
Εκτός από τα επίσημα στοιχεία που έχει ο ΟΒΗ και που όλοι επιδημιολογικά αναφερόμαστε σε αυτά, στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον πλήρη αριθμό των μολύνσεων, η αλήθεια είναι, για κανένα από τα τρία νοσήματα. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ούτε η ευρεία των διαγνωστικών τεστ. Στις τελευταίες μάλιστα γιορτινές ημέρες υπήρξαν και πολύ μεγάλες ελλείψεις σε κάποιες γεωγραφικές κατανομές της χώρας.
Να γυρίσουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε σε ένα θέμα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη τα τελευταία χρόνια. Διακόπη για τις 10 Ιανουαρίου η δίκη για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης από τον Κολωνό, η οποία εν μέσω αντιπαραθέσεων εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας ξεκίνησε σήμερα και κλεισμένο των θυρών. Πάμε σε συνάδελφο την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σε λίγο θα συνθούμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Να θυμίσουμε εμείς ότι το πρωί έξω από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο επικράτησε ένταση καθώς συγκεντρώθηκαν αλληλέγγυοι στη 12χρονη και φώναζαν συνθήματα κατά των κατηγορουμένων. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη τώρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη σήμερα το πρωί στην δικαστική αίθουσα?
Ναι, να πούμε ότι η δίκη διεκόπη για την Τετάρτη. Αυτό αναμέναμε. Αναμέναμε σήμερα να γίνουν μόνο διαδικαστικά και επί της ουσίας να ξεκινήσει από τη δεύτερη συνεδρίαση, η οποία θα είναι στη μεγάλη αίθουσα του εφετείου της Αθήνας, στην αίθουσα Δέλτα 4, όπως ήταν η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κληρώθηκαν οι ένορκοι, συγκροτήθηκε σε σώμα το δικαστήριο. 14 θα είναι οι μάρτυρες του κατηγορητήριου. Πρώτη μάρτυρα θα καταθέσει η θεία του ανήλικου παιδιού, που θυμίζουμε ότι πρώτη πριν από 15 μήνες είχε καταγγείλει στις αστυνομικές αρχές τον εφιάλτη που ζούσε επί 4 μέρες μήνες το παιδί, με αποτέλεσμα να ξετυλιχθεί το κουβάρι αυτής της φρικιαστικής πραγματικά υπόθεσης. Ήταν έκριθμη η κατάσταση έξω από το δικαστήριο από πολύ νωρίς το πρωί. Είχαμε συγκεντρωμένους και μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης για την 12χρονη και την οικογένειά της, οι οποίοι βρέθηκαν στον προθάλαμο του δικαστηρίου, προσπάθησαν να μπουν μέσα, φώναζαν συνθήματα και αποδοκίμασαν πολύ έντονα με ύβρις και συνθήματα τους 26 κατηγορούμενους κατά τη μεταγωγή τους στην δικαστική αίθουσα, ιδιαίτερα τον 54χρονο βασικό κατηγορούμενο, τον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ στην περιοχή του Κολωνού, που κατηγορείται για το βιασμό, την μαστροπία, την πορνογραφία και την οπλοκατοική. Να σας πω ότι η μητέρα του, της ανήλικης, η οποία είχε πρώτη εισέλθει στη δικαστική αίθουσα στη θέα του κατηγορούμενου του 54χρονου Εξεράκη, προσπάθησε να τον λυνθάρει. Πραγματικά χρειάστηκαν τρεις αστυνομικοί προκειμένου να την απομακρύνουν από επάνω του και στη συνέχεια την οδήγησαν εκτός της δικαστικής αίθουσας. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δικηγόροι της 12χρονης υπέβαλαν προς το δικαστήριο το αίτημα η διεξαγωγή της δίκης να γίνεται για κλεισμένων των θυρών. Ένα αίτημα στο οποίο συνένεσαν όλες οι πλευρές και πλευρά του βασικού κατηγορουμένου και βεβαίως έγινε ομόφωνα δεκτό από το δικαστήριο. Έτσι λοιπόν από την Τετάρτη η δίκη θα διεξάγεται χωρίς ακροατήριο, μόνο με τους δικηγόρους μέσα, τους κατηγορούμενους και τον μάρτυρα που θα καταθέτει κάθε φορά. Αυτό βεβαίως γίνεται για να προστατευτεί όσο το δυνατόν η ψυχική υγεία και να μην επανατραυματιστεί όσο το δυνατόν η ψυχή αυτού του παιδιού που πραγματικά έχει βιώσει την ανίποτη φρίκη και έναν ανίποτο εφιάλτη όλους αυτούς τους μήνες το περασμένο χρόνο. Στο πλευρό της κατηγορούμενης μητέρας, της 38χρονης, να πούμε ότι βρέθηκαν στο δικαστήριο τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της, τα παιδιά της, ο σύζυγός της, η μητέρα της, οι οποίοι τη στηρίζουν, από την πρώτη στιγμή τη στηρίζουν και δηλώνουν ότι η μητέρα τους είναι αθώα. Μάλιστα είχαμε και την καταλυτική παρέμβαση της μιας κόρης της οικογένειας, της κόρης της κατηγορούμενης, η οποία βγήκε από την δικαστική αίθουσα.
Και αδελφή της ανήλικης δηλαδή.
Η αδερφή της ανήλικης ακριβώς, ναι. Και η οποία επιχείρησε να ρίξει τους τόνους και ζήτησε από τους συγκεντρωμένους που φώναζαν όλη την ώρα συνθήματα να αποχωρήσουν από το σημείο, να σταματήσουν. Ζήτησε την κατανόησή τους προκειμένου να προχωρήσει η δίκη, διότι όπως και η ίδια είπε, είναι πολύ ορατός ο κίνδυνος της αποφυλάκησης των κατηγορουμένων. Η δίκη αυτή και το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό, θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 3 μήνες, μέχρι τον Απρίλιο του 2024, καθώς τότε συμπληρώνονται το 18μήνο της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων και αν μέχρι τότε το δικαστήριο δεν έχει βγάλει την απόφασή του, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προχωρήσει στην απόφαση, το δικαστήριο να συνεδριάζει κάθε εβδομάδα 3 φορές, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, στην αίθουσα του εφετείου της Αθήνας και αν το δικαστήριο το κρίνει να συνεδριάζει και τις υπόλοιπες 2, Τρίτη και Πέμπτη σε αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, γιατί πραγματικά είναι μια πολυπρόσωπη δίκη με πολλούς κατηγορούμενους, με πολλούς δικηγόρους και θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα.
Και ήταν εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένη αυτή η παρέμβαση αδελφής της ανήλικης κοπέλας. Περιμένουμε την εξέλιξη τις επόμενες ημέρες λοιπόν. Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:31, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, την ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Χωρώντας από την Ευρωομάδα της Αριστεράς, ζητούν με επιστολή τους 3 στελέχη του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης, Ανάσης Χαρόπλος και Γιάννης Ραγκούσης, εν ώψη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ στη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πώς βλέπουν, πώς ακούνε στο ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου το αίτημα αυτό των 3 στελεχών, του κυρίου Ζαχαριάδη, του κυρίου Θεοχαρόπλου και του κυρίου Ραγκούση?
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Γρηγόρη, και χρόνια πολλά. Αναστάτωση έχει προκαλέσει βεβαίως. Είναι μια πρόταση ρηξικέλευση τουλάχιστον επί του παρόντος ή για την περίοδο την οποία διανύουμε με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, το Δεκέμβριο δηλαδή, εντός της Κουμουνδούρου. Στην επιστολή τους, μάλιστα, οι 3 συγκεκριμένοι πολιτικοί παράγοντες αναφέρουν ότι τώρα είναι η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μια μεγάλη επιλογή, να αποφασίσει καθαρά ότι στοχεύει να αποτελέσει το κόμμα μιας μεγάλης κεντροαριστεράς, τον κύριο εκφραστή της μεγάλης προοδευτικής παράταξης. Μάλιστα λένε ότι στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται γενναίες αποφάσεις που θα σηματοδοτήσουν αυτή την επιλογή. και ουσιαστικά και συμβολικά, καθιστώντας εφικτό το στόχο της κυβερνητικής προοπτικής. Λένε, δε χαρακτηριστικά, Γρηγόρη, δεν είμαστε πια στο 2004, όταν ιδρύθηκε το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ούτε στα χρόνια των μνημονίων. Έχει επίσης αλλάξει η γεωγραφία μέσα στην Ευρωπαϊκή Κέντρο-Αριστερά, αναφέρουν τα παραδείγματα Ισπανίας και Πορτογαλίας. Συνεπώς, λένε, μας ενδιαφέρει μια ισχυρή κέντρο-αριστερά. Η μάχη των επόμενων ευρωπαϊκών και εθνικών εκλογών δεν θα κριθεί στο έδαφος της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά στο έδαφος της κεντροαριστεράς. Προτείνουν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται, να παρακολουθεί τις διαδικασίες των σοσιαλιστών δημοκρατών και να ενταχθεί σε αυτή τη συμμαχία των σοσιαλιστών και δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου, στην οποία λένε ότι όλα τα τελευταία χρόνια προσκαλείται και αποδέχεται να συμμετέχει ως παρατηρητής.
Μάλιστα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτής τομεάρχης εσωτερικών Πέτρος Παπάς, από τους στενούς συνεργάτες, να θυμίσουμε, του κύριου Κασελάκη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για την αυτή την επιστολή που απέστειλαν οι κύριοι Ζαχαριάδης, Θεοχαρόπουλος και Ραγκούσης. Για να τον ακούσουμε.
Πρέπει να συζητηθεί στα όργανά μας το που θα ανήκει τελικά η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια συζήτηση η οποία για μένα θεωρώ ότι μπορεί να ανοίξει και όλοι τεκμηριωμένα να καταθέσουμε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ιδεολογικά νομίζω ότι ο σύγχρονος ΣΥΡΙΖΑ ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών, αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη.
Και την ίδια ώρα που ξεκινούσε αυτή η συζήτηση για το σε ποια ομάδα θα μείνει, σε ποια ομάδα θα πάει η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια ώρα ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εξαπέλει επίθεση στον Πρωθυπουργό με αφορμή τη στάση του κύριου Μητσοτάκη στο θέμα των εργαζομένων στα λοιπάσματα Καβάλας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε το πρωί στο γραφείο του στη Βουλή με εκπροσώπους των ίδιων των εργαζομένων.
Είναι ο Πρωθυπουργός της Κολοτούμπας τελικά. Έλεγε για μειώσεις φόρων προεκλογικά, τώρα αυξάνει και τιμωρεί τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είχε δαιμονιοποιήσει τους μετανάστες προεκλογικά, τώρα έχει αλλάξει πλήρως την πολιτική του. Είχε προεκλογικά, έλεγε τον ΣΥΡΙΖΑ, εθνική εξαίρεση, τώρα μπαλώνει τις γκάφες των βουλευτών του. Και προεκλογικά προφανώς έλεγε και πριν από 4 χρόνια αυτό που λέτε κι εσείς για το Λαβρεντιάδη. Και τώρα κανείς από τους βουλευτές του δεν σας απαντάει το μήνυμα, την παράκλησή σας για μια συνάντηση.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εξέδεσαν αναλυτικά τα ζητήματά τους, τα προβλήματά τους και τα αιτήματά τους, τόσο στη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Κασελάκη στη Βουλή, όσο και στη συνάντηση με τον Δημήτρη Κουτσούμπα στον Περισσό. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας τάκτο Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Εχμηρός ο κύριος Κασελάκης, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
Ναι, αντιπολίτευση επί του προσωπικού, θα λέγαμε, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τους εργαζομένους στα λοιπάσματα Καβάλας, οι οποίοι, όπως είπες και εσύ, συνάντησαν και τον κύριο Κουτσούμπα σήμερα, μια σειρά συναντήσεων, για να δικαιωθούν τα αιτήματά τους. Ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη να χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη ως τον πρωθυπουργό της Κολοτούμπας, τόσο στο ζήτημα των λοιπασμάτων Καβάλας, όσο και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, το φορολογικό, το μεταναστευτικό, αλλά και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους Καβάλας, είπε ότι είναι θέμα ποιότητας της δημοκρατίας το ζήτημά τους και αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί άμεσα και για τα μελλοντικά δικαιώματα των εργαζομένων όλων των βιομηχανιών, όπως είπε. Και αναφέρθηκε στην εμπειρία του από τις ΗΠΑ και είπε ότι κάτι τέτοιο στις ΗΠΑ δεν θα συνέβαινε. Τα δικαστήρια θα είχαν δικαιώσει τους εργαζόμενους, όπως και συνέβη και στους εργαζόμενους Καβάλας, και οι δικαστικές αποφάσεις θα είχαν γίνει σεβαστές. Οι εργαζόμενοι Καβάλας, να πούμε από την πλευρά τους, αναφέρθηκαν στη διαφορετική στάση, όπως είπαμε, που είχε ο Πρωθυπουργός όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναντι του επιχειρηματία και μιλούσε για μέγα σκάνδαλο, ενώ στάθηκαν, όπως ακούσαμε, και στην διαφορία των τοπικών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση είχαν και με τον κύριο Κουτσούμπα. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι είναι στις προτεραιότητες του ΚΚΕ το ζήτημα των εργαζομένων. Βρισκόμαστε, είπε, σε μια φάση που όλα τα προσήματα πλέον έχουν πέσει και μετά τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις. Γι' αυτό είπε ότι εγώ θα ξεκαθαρίσω κάτι, αφού πρώτα θα σας ακούσω, ότι αυτή η δικαστική απόφαση πρέπει να υλοποιηθεί εδώ και τώρα, τελεία και παύλα, και δεν χωρά δεύτερη συζήτηση σε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας στη Βουλή. Έκανε λόγο σε ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο, Γρηγόρη, ότι μπαίνουμε σε μια κρίσιμη περίοδο και το 2024, όπως είπε, δεν μπαίνει καλά γενικά, αναφερόμενος και στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Κουτσούμπα στη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας και του Σωματείου Υπαλλήλων και Εργατοτεχνητών Βιομηχανίας Λιπασμάτων Καβάλας στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό.
Τα προσχήματα έχουν πέσει πλέον. Δηλαδή με την απόφαση του εφετείου της Στράγης, που λέει ότι είναι παράνομες καταχρηστικές οι ομαδικές απολύσεις που έκανε η εργοδοσία των λιπασμάτων και ότι πρέπει να επαναπροσληφθούν όλοι ανεξαιρέτως και οι 115 εργαζόμενοι που απολύθηκαν καταχρηστικά μαζί με όλα τα δικαιώματα που έχουν.
Να περάσουμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι. Στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πρωτοεπισκεφτεί το Ισραήλ στο τέταρτο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν το σφυροκόπημα της Γάζας, εντείνοντας τις επιχειρήσεις τους. Συνολικά 73 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 99 τραυματίστηκαν στα πλήγματα των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πειρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, τέταρτος μήνας του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, τέταρτη περιοδία του επικεφαλής του State Department στη Μέση Ανατολή. Τι ζητά ο κύριος Μπλίνκεν από τους εμπλεκόμενους αυτή τη φορά?
Καλό μεσημέρι. Αυτό λοιπόν που ανέφερε κατά την χθεσινή επίσκεψή του στο Κατάρ ο κύριος Μπλίνκεν είναι να σταματήσει το Ισραήλ τη γενικευμένη επίθεση, τις γενικευμένες επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας και να προχωρήσει σε στοχευμένες επιθέσεις. Επίσης, τόνισε ότι πρέπει να επιστραφούν όλοι οι όμηροι στο Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Καταριανός ομόλογός του ανέφερε ότι κινήσεις όπως η στόχευση του νούμερο 2 της Χαμάς, Αλα Ρούρι, στην Βηρυτό, δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Μπλίνκεν σήμερα βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συνέχεια θα μεταβεί στο Τελ Αβίβ για ακόμη μια συνάντηση με την Ισραηλινή ηγεσία που θα τους μεταφέρει ξανά το μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα, η οποία όπως είπες συνεχίζεται και είναι πολύ πιθανό να μεταβεί και στα Παλαιστινιακά εδάφη όπου θα βρεθεί σήμερα και η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλέν Μπέρμποκ, ενώ στην περιοχή βρέθηκε και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, ο Ζωζέπ Μπορέλ. Συνεχίζεται λοιπόν η διπλωματική κινητικότητα εν μέσω της μεγάλης ανησυχίας επίσης για ένα νέο μέτωπο, να ανοίξει πραγματικά το νέο μέτωπο στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ με την Χεσμπολά, που όπως επιβεβαίωσε το Ισραήλ υπήρξε πλήγμα της Χεσμπολά μέσα στο έδαφος του και μάλιστα σε βάση Ισραηλινή 10 χιλιόμετρα μέσα στο έδαφος του Ισραήλ, σε αντίπεινα βεβαίως και τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες. Από εκεί και πέρα
βλέπουμε λοιπόν ότι είναι με ορατός ο κίνδυνος κλιμάκωσης του πολέμου και με το Λίβανο, αφού έχουμε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων της Χεσμπολάχ. Έχουμε αυτόν τον κίνδυνο, έχουμε και τον άλλον κίνδυνο βέβαια, γιατί συνεχίζονται και οι επιδρομές των Ισραηλινών και στη Δυτική Όχθη, Έλενα.
Και μάλιστα ένα τετράχρονο παιδί έχασε τη ζωή του από πειρά της Ισραηλινής αστυνομίας κατά τη διάρκεια επιδρομής στην Δυτική Όχθη. Όσον αφορά τώρα τη λωρίδα της Γάζας και τα όσα ανέφερες, όντως παλαιστινιακές πηγές έκαναν λόγια 73 νεκρούς στην Χάν Γιουνίς, με το Ισραήλ να λέει ότι πλέον έχει ολοκληρώσει στην Τζαμπαλίγια, όχι στη Χάν Γιουνίς, στην Τζαμπαλίγια στο βόρειο τμήμα, με το Ισραήλ να υποστηρίζει πάντως ότι έχει ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις του όσον αφορά τη Χαμάς και ότι συνολικά έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ 8.000 μέλη της ένοπλης οργάνωσης. Όμως συνεχίζονται οι επιθέσεις που δυστυχώς υπάρχουν οι απώλειες και των αμάχων.
μάχων. Η παλαιστινιακή πλευρά υποστηρίζει ότι πάνω από 22.000 άνθρωποι, οι Παλαιστίνοι, έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της επιχείρησης, της ελληνικής επιχείρησης. Ενώ ένα στοιχείο που πραγματικά προκαλεί ανατριχίλα, θα λέγαμε, είναι ότι κάθε μέρα περίπου 10 παιδιά έχουν χάσει, έχουν ακροτηριαστεί, έχουν χάσει κάποιο μέλος του σώματός τους από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
Και μάλιστα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας λένε ότι υπάρχουν αναφορές από ένα νοσοκομείο στην Κεντρική Γάζα ότι δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται 600 ασθενείς και μέλη του προσωπικού.
Και αυτές
είναι φοβερό, είναι μικρές ιστορίες αυτές μπροστά στη συνολική εικόνα της καταστροφής και της ισοπαίδωσης στη Γάζα, αλλά ενδεικτικές της κατάστασης.
Ναι, όπως και η ιστορία με την τεράστια πόλη που υπέστη δημοσιογράφους, ανταποκριτής του Παλαιστίνιος, του Αλ Τζαζίρα στην περιοχή, που έχασε μέλη της οικογένειάς του, ανάμεσα τους και τον εγγονό του. Και μάλιστα αναφέρθηκε σε αυτό ο Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Κατάρ, θέλοντας να επισημάνει ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς δεν είναι καλά τα νέα αναφορικά με την υπόθεση της 17χρονης κοπέλας που είχε υποστεί αλλεργικό σοκ στην Κρήτη. Πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο τη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φανή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έληξε με το φίλο του Ροτρού από αυτή η φοβερή ιστορία. Εχθές τα μεσάνυχτα κατέληξε 17χρονη στη μονάδα εντατική θεραπεία του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από αλλεργικό σοκ που υπέστη στις 10 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο που έμενε με τους συμμαθητές της στο πλαίσιο μιας εκδρομής σχολικής, αφού είχε καταναλώσει βούτυρο στο οποίο ήταν αλλεργική. Θυμίζω ότι το κορίτσι είχε κάνει μόνο το στον εαυτό του ένεση αδρεναλίνης. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εσπευσμένα και ήταν μέχρι τώρα στη μονάδα αντρικής θεραπείας. Είχε πάθει ένα τεράστιο ύδυνο στον εγκέφαλο και πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρή. Τα μεσάνυχτα όμως, ο οργανισμός της κατέρευσε και έτσι το κοριτσάκι δυστυχώς έδωσε τη μάχη.
Δυστυχώς, πραγματικά συλληπιτήρια στους οικείους της και στους δικούς της. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να φύγουμε από την Κρήτη τώρα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στο Μεσολόγγι. Άκαρπες μέχρι στιγμής έρευνες για το εντοπισμό του ενός άντρα, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 5 Ιανουαρίου στην περιοχή του Μεσολογγίου, ενός άντρα 31 ετών. Ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκεται ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον αγνοούμενο. Πρόκειται για ένα 50χρονο, ο οποίος φέρεται να του χρωστούσε χρήματα. Να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ η αδελφή του αγνοούμενου.
Δεν το ήξερα το ραντεβού πριν γίνει, απλά επειδή όταν έμαθα ότι χάθηκε ο αδερφός μου ψάχναμε να βρούμε τους φίλους του, ώστε να ρωτήσουμε αν είναι μαζί του. Ο πρώτος που βρήκα, επειδή μου είπε η μάνα μου το όνομά του, ήταν αυτός. Μίλησε ένας ξαδερφός μου μαζί του και ήμουν η πρώτη που μίλησε ουσιαστικά, ήρθαμε σε επικοινωνία μαζί του, ότι πήρε το και τον άφησε εκεί και θα πήγαινε κάποιος άλλος να τον πάρει και δεν του είπε όνομα. Ποιος θα πήγαινε να τον πάρει, που δεν παίζει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος.
Ψύχρεμος συνομιλία σας?
Δεν μίλησα εγώ, μίλησε βέβαια και με τη μητέρα μου, ήταν ψύχρεμος, είπε ότι ζήτησε κιόλας ο αδερφός μου να του πάει μια κοκακόλα. Αυτό, αλλά είναι πολύ περίεργο ότι του είπε ότι θα έρθει να μου πάρει κάποιος άλλος και δεν του είπε όνομα.
Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Αθανασία, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγραφεί η αγωνία των συγγενών και των ανθρώπων του νεαρού που έχει εξαφανιστεί. Έχουμε κάποιο νεότερο από τις έρευνες?
Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι νεότερο, Γρηγόρη. Να σου πω ότι ο νεαρός αυτός θα έφευγε σήμερα για την Ιταλία όπου δουλεύει και αυτού ψάχνουν εδώ και κάποιες μέρες από την Παρασκευή προκειμένου να βρουν ίχνη του και οι αστυνομικές αρχές και πυροσβέστες και τρεις σκύλοι και η ΕΜΑΚ. Ακόμα ένας εκπαιδευμένος σκύλος που έχει φέρει η οικογένεια και δεν έχει κεντρώουν ακόμα, έχει επιστρατευτεί, αλλά δεν έχουν καταφέρει ακόμα τίποτα. Όπως είπες και εσύ, ο 50χρονος κρεοπόλιος, ο οποίος οποίος είναι ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο μίλησε ο νεαρός αυτός άντρας, βρέθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Μάλιστα, θα εκδικαζόταν η δίκη για την οπλοκατοχή, γιατί βρέθηκε πάνω του ένα μαχαίρι 10 εκατοστών, το οποίο να πούμε ότι είναι στο μικροσκόπιο των εγκληματικών εργαστηρίων στην Αθήνα, όπως και το αυτοκίνητό του και το κινητό του τηλέφωνο, για να δώσει κατάθεση γι' αυτό. Ζήτησε να καταθέσει και ο φίλος του, με τον οποίο ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί του στην κλεπά της ορεινής ναυπακτίας. Και για να γίνει αυτό, ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε ότι θα πρέπει να αναβληθεί η δίκη για αύριο, το αυτόφορο δηλαδή για αύριο, και για δική του ασφάλεια θα πρέπει να κρατηθεί ακόμη 24 ώρες. Δηλώνει ότι δεν ξέρει τίποτα για το τι έγινε αφού άφησε τον νεαρό στην διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρίου Ιωαννίνων, στα παλιά ΤΕΗ εδώ του Μεσολογγίου. Στο μεταξύ, όπως είπες και εσύ, η οικογένεια του νεαρού λέει ότι είχαν αλυσβερίσει οικονομικό μεταξύ τους οι δύο άντρες, δηλαδή χρωστούσε χρήματα, και είχε πει ο Κρεοπόλης ότι θα εξοφλούσε τον αγνοούμενο από τις αρχές, λίγο μετά τα Χριστούγεννα, τις γιορτές, όπου θα έβγαζε και κάποιο κέρδος από το μαγαζί του. Αυτά είναι τα νεότερα που έχω. Αύριο, όπως σου είπα, θα εκδικαστεί εκ νέου το αυτόφορο.
Μακάρι να έχουμε νέα σύντομα. Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από αυτό το μυστήριο, πραγματικά πολύ μυστήριο αυτή η υπόθεση του Μεσολόγγι, και πάμε σε ένα άλλο μυστήριο που καλύπτει την υπόθεση εξαφάνισης της 40χρονης εγγύου, η οποία αγνοείται από την πρωτοχρονιά στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπάρχουν βάσιμοι φόβοι για τη ζωή της. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα μηνύματα που φέρεται να άφησε πριν από την εξαφάνισή της. Ο συνάδελφος, ο Κώστας Καντούρης από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Μας ακούει ο Κώστας Καντούρης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Κώστα Καντούρη. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι για αυτή την υπόθεση μυστήριο. Ένα μυστήριο που καλύπτει την υπόθεση εξαφάνισης της εγγύου, η οποία αγνοείται από την πρωτοχρονιά στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπάρχουν βάσιμοι φόβοι για τη ζωή της. Στο μικροσκόπιο, όπως λέγαμε, έχουν μπει τα μηνύματα που φέρεται να άφησε πριν από την εξαφάνισή της η γυναίκα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων μεταβίβασης ακινήτων μείωσε κατά 400.000 επισκέψεις στην εφορία το 2023. Για το 2024 πάντως, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θέλει να αυξήσει ακόμα περισσότερο τις ηλεκτρονικές υποβολές δηλώσεων. Πώς θα το πετύχει αυτό? Ο Άκης Αθανασόπλος θα μας πει περισσότερα, και καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η ηλεκτρονική, η ψηφιακή μάλλον, εφαρμογή, η πλατφόρμα My Property είναι ο τρόπος με τον οποίο η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα προσπαθήσει το 2024 να πετύχει ακόμα καλύτερες επιδόσεις. Δηλαδή, αυτό το οποίο ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου, ότι σχεδόν 400.000 φορολογούμενοι έκαναν πέρυσι ψηφιακά, υπέβαλαν μάλλον ψηφιακά τον φόρο μεταβίβασης για κάποιες δωρεές, αγοραπολισίες, γονικές παροχές ακινήτων. Αυτός ο αριθμός λοιπόν θέλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων φέτος να είναι μεγαλύτερος. 400.000 ψηφιακές ηλεκτρονικές υποβολές φόρου μεταβίβασης ακινήτων σημαίνει ότι αυτοί οι πολίτες δεν πήγαν στην εφορία, γλίτωσαν οι ίδιοι κάποιες ώρες αναμονής, αλλά γλίτωσε και η εφορία, γλίτωσαν και οι δόοι, κάποιες εργατόρες, κάποιους υπαλλήλους, οι οποίοι θα έπρεπε να ασχοληθούν να παραλάβουν χειρόγραφα αυτές τις δηλώσεις. Άρα κερδισμένες και οι δύο πλευρές. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, μάλλον και ένα άλλο όφελος, ότι και η βεβαίωση του φόρου έρχεται πιο γρήγορα, είναι πιο άμεση. Έτσι το δημόσιο βεβαίωσε άμεσα με την ηλεκτρονική υποβολή πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ το 2023. Αυτό είναι μια αύξηση περίπου 65% σε σχέση με το 2022. Και βέβαια οι πολίτες μέσω του My Property μπορούν να λαμβάνουν ψηφιακά διάφορες βεβαιώσεις που χρειάζονται για αγοραπολισίες ακινήτων, με πρώτη και καλύτερη βέβαια την βεβαίωση, το πιστοποιητικό μάλλον, ότι δεν χρωστούν, δεν οφείλουν ένφια. Γρηγόρη.
Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα, κύριε Σεκτήρη, στο θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα, με το μυστήριο που καλύπτει την υπόθεση εξαφάνισης μιας γυναίκας της εγγύου 41 ετών, η οποία αγνοείται από την πρωτοχρονιά στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπάρχουν βάσιμοι φόβοι για τη ζωή της. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα μηνύματα που φέρει την άφησε πριν από την εξαφάνισή της. Ο Κώστας Καντούρης από την ΕΡΤΡΙΑ θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς και τις δύο ξανθρωποκτονιών της ασφάλειας που συνδράμουν στο έργο των πρώτων διερευνούν με προσοχή την υπόθεση εξαφάνισης της 49χρονης εγγύου που χάθηκαν τα ίχνη της την πρωτοχρονιά σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει κάνει το χαμόγελο του παιδιού στο Amber Alert. Η γυναίκα έχει από το τηλέφωνο της γυναίκας έχουν σταλεί δύο μηνύματα τα οποία έχουν μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας των διοκτικών αρχών, ένα προς τον σύντροφό της με τον οποίο σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζεται για την εξαφάνιση έχει το παιδί στο οποίο είναι έγκυος, αλλά και στη μητέρα της. Και τα δύο μηνύματα χαρακτηρίζονται από τις αρχές αντιφατικά και αυτό έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα. Από την πλευρά του συντρόφου του πάντως λέγεται ότι η γυναίκα εξαφανίστηκε ουσιαστικά το πρωί της Δευτέρας Ιανουαρίου, καθώς υποστηρίζει ότι έμεινε μαζί του τη νύχτα στο σπίτι στο οποίο μένουν στην περιοχή της Καλαμαριάς. Όλα αυτά εξετάζονται από τις διοκτικές αρχές που αναζητεί στοιχεία της γυναίκας που εξαφανίστηκε.
Μακάρι να βρεθεί λύση και να λυθεί και αυτό το μυστήριο πολύ σύντομα με αίσιο τρόπο. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έρευνα στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Καραϊσκάκης για την υπόθεση των αιματηρών επεισοδίων του Ρέντι και της οπαδικής βίας. Πάμε στον Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα έρευνα στην περιοχή?
Έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε έρευνα σε αποθήκες αλλά και σε αποθήκη του γηπέδου Γρηγόρη, που παλιότερα φέρεται να χρησιμοποιούνταν και ως σύνδεσμος φιλάθλων, με σκοπό βεβαίως να εντοπιστούν τυχόν στοιχεία για την υπόθεση του Ρέντι. Με τον αθανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού, θα γίνει έλεγχος για αποτυπώματα DNA. Προηγήθηκε βεβαίως σχετική εισαγγελική διάταξη. Τώρα, πηγές της αστυνομίας αναφέρουν πως οι έρευνες γίνονται στο πλαίσιο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί, όπως είπαμε, και το θάνατο του αστυνομικού, τον Μάρτς του Ρέντι. Για την υπόθεση αυτή, θυμίζουμε ότι έχει ήδη συλληφθεί ένας 18χρονος, ο οποίος ομολόγησε πως έριξε την φωτοβολίδα κατά της δημιουργίας των αστυνομικών. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι ήταν η δική του ναυτική φωτοβολίδα που κατατράφηκε στον αστυνομικό, ο οποίος τελικά, να θυμίσουμε, κατέληξε μετά από 21 ημέρες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου και νοσηλευόταν.
Μάλιστα, και να δούμε τι έγινε και στο Ζεφύρι σήμερα το πρωί. Η Ζωή, είχαμε ένα πρωτοφανές περιστατικό και μάλιστα με σοβαρά εγκάβα νοσηλεύεται μια γυναίκα την οποία περίλουσε με έφυλεκτο υγρό ο σύζυγός της και της έβαλε φωτιά μετά.
Έτσι είναι, η γυναίκα ήταν μαζί με τα παιδιά της όταν ο σύζυγός της σε κατάσταση αμόκ μπήκε στο δωμάτιο, έριξε πάνω της το έφλεκτο υλικό, βάζοντας σε φωτιά. Στο σπίτι ήταν ο αδερφός της, αλλά και άλλο άτομο. Ο αδερφός, Γρηγόρη, ήταν εκείνος που προσπάθησε να την γλιτώσει και μάλιστα και ο ίδιος έπαθε εγκάβματα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Ο δράστης, στην προσπάθειά του να ρίξει το υγρό και να βάλει φωτιά, τραυματίστηκε και ο ίδιος, ενώ παρέμεινε στο σημείο όπου και συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή. Βεβαίως, τα παιδιά που ήταν μπροστά στο περιστατικό μεταφέρθηκαν από άλλους Ρωμά στο νοσοκομείο για καθαρά προληπτικούς λόγους.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία, εκεί όπου η Ρωσία εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιδρομές, χρησιμοποιώντας κυρίως πυράβλους σε διάφορους τομείς και διάφορες περιοχές της Ουκρανικής επικράτειας.
Ναι, κυρίως στα ανατολικά και στο Κίεβο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, αυτές οι επιθέσεις ήταν μικρότερες έντασης και εμβέλειες, θα λέγαμε, από αυτές που σημειώθηκαν μετά την πρωτοχρονιά και το Σάββατο, όπου επλήγησαν πραγματικά με σφοδρότητα περιοχές, κυρίως του Ντνίπρο στα ανατολικά. Και μάλιστα οι Ουκρανοί εκεί έκαναν λόγο για 11 νεκρούς, καθώς επλήγησαν και εγκαταστάσεις ενέργειας, αλλά και σπίτια, πολυκατοικίες.
Τώρα ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αποκτήσει έναν ισχυρό στρατό αλλά και ένα κοινό οπλοστάσιο για να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε ανάλογες κρίσεις.
Μάλιστα. Και να πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου έχει προκύψει ένα θέμα με την κατάσταση της υγείας του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, του Λόιντ Όστιν, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος μετά από εγχείρηση την οποία υποβλήθηκε. Θα μου πεις, ανθρώπινα αυτά και συμβαίνουν σε όλους, αλλά το θέμα είναι ότι προέκυψε ένα θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί καθυστέρησε να ενημερώσει για την κατάστασή του ο κύριος Όστιν.
Ναι, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως αποκαλύφθηκε τώρα, ο Λόιντ Όστιν μπήκε στο νοσοκομείο για μία μικρή επέμβαση, δεν έχει γίνει γνωστό τι ήταν αυτή, στις 22 Δεκεμβρίου, βγήκε την επόμενη μέρα, όμως την πρωτοχρονιά αναγκάστηκε να ξαναπάει στο νοσοκομείο γιατί είχε έντονους πόνους. Σημειώθηκαν λοιπόν επιπλοκές, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Το θέμα είναι ότι δεν είχε ειδοποιηθεί ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε η Υφυπουργός Άμυνας που κλήθηκε να τον αντικαταστήσει, ούτε για την πρώτη μικροεπέμβαση, αλλά ούτε για τις σοβαρές επιπλοκές, γιατί μπήκε στην εντατική για 4 ημέρες. Από την πρωτοχρονιά λοιπόν ενημερώθηκε ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη, μετά από 3 μέρες δηλαδή, και η Υφυπουργός Άμυνας, και η δικαιολογία που δόθηκε είναι ότι ήταν άρρωστη και η επιτελάρχης του κυρίου Όστιν και δεν υπήρχε κάποιος άλλος εύλογο το ερώτημα να ενημερώσει. Πάντως δέχεται πολλά πειρά ο κύριος Όστιν. Τον έτερο ανακοινωθέν αναφέρει ότι είναι καλά στην υγεία του, αναρρώνει και έχει αναλάβει τα καθήκοντά του από το νοσοκομείο, και επίσης ότι υποσχέθηκε ότι την επόμενη φορά θα υπάρχει πολύ περισσότερη διαφάνεια.
Και να μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς συνεχίζει να πλήττει, Έλενα, τη χώρα ο ισχυρός χιονιάς, κυρίως την Ανατολική Ακτή, η οποία έχει ντυθεί πλέον στα λευκά.
Περισσότερο η Μασαχουσέτη, η Βοστόνη, και εκεί ματαιώθηκαν ή καθυστέρησαν χιλιάδες πτήσεις. 1.300 πτήσεις ματαιώθηκαν, περίπου 15.000 αναβλήθηκαν, καθυστέρησαν. Ο χιονιάς λοιπόν όντως έχει ενσκύψει σε αυτές τις περιοχές, κυρίως της Νέας Αγγλίας. Επίσης ένα σύστημα που έρχεται από τα νότιο-ανατολικά με βροχές και ανεμοστρόβιλους και έχουν μπει σε συναγερμό, βρίσκονται σε συναγερμό περίπου 70 εκατομμύρια άνθρωποι, αναμένεται να κινηθεί βορειότερα, το οποίο θα φέρει σφοδρότερες χιονοπτώσεις και στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Την ίδια ώρα να σου πω ότι έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση το γεγονός ότι αφορά τις αεροπορικές συγκοινωνίες και αυτό, ότι βρέθηκε το κομμάτι της Ατράκτου που αποκολλήθηκε από το αεροσκάφος της Alaska Airlines, το Boeing 737 MAX 9, βρέθηκε λοιπόν στην αυλή ενός δασκάλου στο σπίτι του στο Όρεγκον. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για να δουν τι ακριβώς προκάλεσε αυτό το γεγονός, αλλά τα συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφη δεν πετούν στις ΗΠΑ πλέον μέχρι να βρεθεί η αιτία, και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει στην ίδια ενέργεια, όπως για παράδειγμα η Τουρκία και άλλες χώρες που διαθέτουν αυτό το τύπο αεροσκαφών.
Και μια σύντομη αναφορά στην είδηση που μας ήρθε από την NASA, εκεί όπου εκτοξεύτηκε από ό,τι μάθαμε η πρώτη ιδιωτική αμερικανική αποστολή στη Σελήνη.
Είναι μια αποστολή η οποία είναι σε συνεργασία της NASA και 4 ιδιωτικών εταιριών, μια συμφωνία που είχε προκύψει πριν από περίπου 5 χρόνια και τώρα υλοποιείται. Ο πύραυλος λοιπόν αυτός που θα μεταφέρει επιστημονικό υλικό για παρατήρηση στη Σελήνη, στις συνθήκες που υπάρχουν εν ώψη και της αναμενόμενης επανδρομένης προσελήνωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, εκτοξεύτηκε λοιπόν σήμερα από το Cape Canaveral, αναμένεται να προσελεινωθεί στις 23 Φεβρουαρίου. Είναι η πρώτη τέτοια πτήση αμερικανικού πυράβλου εδώ και 50 χρόνια. Επίσης μεταφέρει, θα σου πω, και αντικείμενα και από άλλες χώρες, όπως βιβλία, αλλά και ένα κομμάτι, μία πέτρα από το Everest. Και γίνεται για να ουσιαστικά και να ελεγχθούν οι συνθήκες που υπάρχουν στη Σελήνη, αλλά ως και ως πρόβα, θα λέγαμε, της συνεργασίας της NASA με ιδιωτικές εταιρείες για το πρόγραμμα Artemis.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολιτισμός. Η οσκαρική διαδρομή ξεκίνησε με τις χρυσές σφαίρες 2024 και την απόλυτη νίκη του Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου. Τη χρυσή σφαίρα για την καλύτερη ταινία σε κομμωδία ή musical κέρδισε το Poor Things, εκτοπίζοντας το αναμενόμενο λίγος πολύ film Barbie. Πάμε στην Έλενα Νεφωτίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Ύστερα από δύο χρόνια σιωπής λόγω σκανδάλων, οι χρυσές σφαίρες διευρυμένες επανακάμπτουν και ανοίγουν το χώρο των Όσκαρ. Τα βραβεία της Ένωσης των Ξένων Ανταποκριτών στο Χόλιγουντ, οι χρυσές σφαίρες, συμπληρώνουν τα 81 χρόνια τους και δίνουν ένα μικρό, και πρέπει να το σημειώσετε αυτό, μικρό δείγμα του τι θα ακολουθήσει στην κούρσα για τα Όσκαρ. Αυτά τη εισαγωγή για να πούμε στο κυρίω θέμα, που δεν είναι άλλο από την εκτόπιση της Barbie, της Greta Gerwig, που ήταν φαβορή στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας, κομμωδία ή musical, από το δικό μας Γιώργο Λάνθιμο. Το Poor Things του Λάνθιμου κέρδισε τη χρυσή σφαίρα καλύτερης ταινίας στην κατηγορία κομμωδία musical, ενώ η Μούσα του Emma Stones τη χρυσή σφαίρα. Πρώτη γυναική ρόλου στην ίδια κατηγορία. Από σκηνή, ο Λάνθιμος έδειξε να είναι πραγματικά πιο χαρούμενος για την παρουσία του Bruce Springsteen στην απονομή, δηλώνοντας φανατικός θαυμαστής του παρά το βραβείο του. Poor Things, η ταινία που εντυπωσίασε στη Βενετία και άνοιξε σχετικά αργά στη χώρα μας του σκηνοθέτη σε σχέση με το εξωτερικό, είναι στις προθήκες και σπέψατε για να έχετε και τη δική σας άποψη στα βραβεία των Όσκαρ. Ως προς τα λοιπά, Γρηγόρη, τα παιδιά του χειμώνα, του έτερου αγαπημένου ελληνικής καταγωγής Αλεξάνδρ Πέιν, απέσπασε χθες την χρυσή σφαίρα πρώτου ανδρικού ρόλου σε κομμωδία ή musical στον Πολ Τζιαμάτι και δεύτερου γυναικείου ρόλου στην Ταβάνι Τζόι Ρούντολφ. Η ταινία του Πέιν θα βγει σε ελληνικές αίθουσες 25 του Γενάρη. 81 χρυσές σφαίρες και φέτος όλοι διατείνονται ότι περνάμε σε μια οσκαρική κούρσα με χαρακτήρα Barbenheimer. Πρόκειται για μια σύμπτυξη της λέξης Barbie της Greta Gerwig, που είναι φαβορή και επίσης φαβορή του Oppenheimer του Christopher Nolan, και ενώ η Barbie εκτοπίστηκε από το Poor Things, το Oppenheimer χάρισε στον Nolan το βραβείο σκηνοθεσίας καλύτερης ταινίας στην κατηγορία δράμα, πρώτο αντρικού ρόλου στον Cillian Murphy και δεύτερο αντρικού στο Robert Downey Jr.
Για να δούμε τι θα δούμε στο δρόμο για τα Oscar. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
Αλλάξουν πολλά.
Ωραία για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, στη δεύτερη θέση τη Super League και στους μείον δύο από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ που νίκησε χθες τον Ολυμπιακό, ενώ την ίδια ώρα έχουμε το τρίτο ημίχρονο του χθεσινού ντέρμπι που συνεχίζεται με δηλώσεις και από τις δύο πλευρές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως το τρίτο ημίχρονο είναι που κλέβει την παράσταση. Όμως η ΑΕΚ και ο Άρης που επικράτησαν στα ντέρμπι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο Παναθηναϊκός, ήταν οι κερδισμένοι της 17ης αγωνιστικής της Super League. Τα αποτέλεσματα: Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-1, Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-2, Άρης ΠΑΟΚ 2-1, Βόλος Ατρόμητος 1-2, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-1 και ΠΑΣ Γιάννινα Αστέρα Τρίπολης 2-1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση Όφη Λαμία που θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας της έχοντας 40 βαθμούς. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ακολουθούν με 38, ο Ολυμπιακός με 32 βαθμούς στη τέταρτη θέση και ακολουθεί ο Άρης με 27 βαθμούς. Η ερχόμενη, η 18η αγωνιστική, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη και σε όλο το Αιγαίο. Βαθμοί όμως θα βρέξει και σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι τοπικά έντονα, στα δυτικά θα σταματήσουν, από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στα ανατολικά. Θα έχουμε και χιόνια προς βραδινές ώρες στα κεντρικά και νότια, ορεινά και ημιορεινά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι από το μεσημέρι απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βοριάδες, θα φτάσουν ακόμα τα 7 με 8 μποφόρα. Έτσι, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα γίνει πάντως ζεστή η πτώση το βράδυ της Τρίτης και στην υπόλοιπη χώρα. Την Τετάρτη χειμώνας πλέον, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει στην Αθήνα τους 10-12 βαθμούς, με βοριάδες θυελώδεις στο Αιγαίο σε 7 με 8 μποφόρ, τα φαινόμενα θα είναι λίγα, κυρίως σε περιοχές της Εύβοιας, σε περιοχές των Κυκλάδων της Κρήτης, κάποιες βροχές και κάποιο χιόνια ακόμα και σε ημιρουνές περιοχές. Το κρύο θα μείνει τουλάχιστον έως την Κυριακή. Από Δευτέρα το θερμόμετρο ξανανεβαίνει, πάντως 5 μέρες με χειμώνα στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 10-12 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στην αρχή συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης στα Σκαντήρανια. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».